Lāčplēša dienā pērn Brocēnos notika lāpugājiens, kura beigās toreizējam domas priekšsēdētājam Arvīdam Mēteram aiz kultūras centra vajadzēja iedegt ugunskuru, taču tas neizdevās, jo sagādātā malka bija mitra un nepiemērota.
Par ugunskuru tas stāsts ir tāds, ka piekdienas vakarā, jau pēc darba laika beigām, sijā Brocēna ceļš valdes priekšsēdētājs Oļegs Harkovs noķer uz ceļa kaut kur, mūsu saimnieku, un pasaka, ka viņš atvedīs malku, viņam jāsakrauj ugunskurs. Atvedot malku, mūsu saimnieks jau ir darījis viņam zinām, jo ne, tie baļķi vispār bija trīsmetrīgi, ka nu, tā kā, kas šitie te pa mielas kokiem nocirsti. Tad atbrauc sijā Brocēna ceļš un sazāģē viņus uz pusēm. Es pēc tam to ugunskuru, kad atgriezos darbā, es apskatījos, viņš tur ilgi stāvēja, viņš bija sakrauts ļoti glīti. Tas ir patiešām. Bet mums šeit nav ne gaters, nekas.
Latvijas radio notikumus atstāstīja Stroganova. Tomēr jaunā domas priekšsēdētāja Solvita Dūklava uzskata, ka konflikts bija ieildis pirms šī pasākuma. Jau pirms tam no kultūras centra vadības bijusi augstprātīga attieksme.
Viss pamatā ir nekomunicēšanās ar cilvēkiem, nerunāšana, problēma nerisināšana, tikai vienkārši vainojot kādu citu.
Norādīja Dūklava, kura konflikta laikā bija kultūras komitejas vadītāja un arī Mētera partijas biedra.
Vēlreiz uzsver pagali nekad viena nedeg.
Kultūras darbinieces esot aicinātas apzināties arī savu atbildību notikušajā un izbeigt šo strīdu.
Bet viņas uzskatīja, ka viņas ir pārāks par visiem, viņas to nedarīs, jutās ļoti apvainotas un tāpēc arī bija šis lēmums. Kompromiss nebija.
Sacīja domas priekšsēdētāja vienlaiks atzīstot, ka domas lēmums atlaist Stroganovu no amata bijis sasteigts un pašvaldībai tiesā nebūtu bijis izredzi uzvarēt. Dienu pēc pasākuma Mēters uz domu izsauc Stroganovu un vēl divas darbinieces, uz galda nometot trīs baltas lapas atlūguma rakstīšanai. Kultūras darbinieces to atteicās darīt, un tad arī maisam gals bija vaļā. Dome atlaida direktori un abas darbinieces. Stroganova gan direktors amatu nezaudēja, jo arotbiedrība nepiekrita viņas atlaišanai.
Es nekad dzīvē neesmu bijis atlaists no šajiem.
Nu, formālās domas sēdē jūs
Nē, es esmu arotbiedrības biedrs, Latvijas kultūras darbinieku arotbiedrība federācija nesaskatījuši pārkāpumus manā darbā un darbībā, kas jāsaskata, un viņa nepiekrita manai atbrīvošanai no amata.
Taču doma mainīja kultūras centra nolikumu, direktora amatu vietu aizstājot ar vadītāju amatu vietu, kuru konkursa rezultātā ieguva Liena Zommere. Stroganovai pēc ilgstošas slimošanas un atvaļinājuma oktobrī atgriežoties kultūras namā pat izveidojusies absurda situācija. Kultūras centram bija gan direktore, gan vadītāja. Vasarā pašvaldība vēlēšanās mainījās domas vadība un Mēters zaudēja mēra krēslu. Jaunais domas sasaukums Solvitas Dūklavas vadībā piedāvāja Stroganovai trīs variantus. Turpināt tiesāties, izmaksāt kompensāciju un aiziet no kultūras nama vai arī pieņemt režisora vietu. Domas sēdē 20. novembrī vairākums deputātu bez diskusijām nolēma izveidot kultūras centrā režisora amata vietu. Mieres līgums 22. novembrī apstiprināts arī tiesā. Brocēnu kultūras un izglītības centru joprojām vada Liena Zommere, kura iepriekš darbojās ēdināšanas biznesā. Savukārt domas mācība no notikušā pēc Dūklavas vārdiem ir kā latviešu teicienā – 7 reiz nomēri, 1 reiz nogriez. Jolanta Plauka, speciāli Latvijas radio.